Tetida Paulo sawa Filipi.
Gimba kuri giada.
Ya mgu Filipi, ya hapeda Yunani ge wanai. Paulo ya kakami gimba kuhu uguyeste esi Filipi ge, hagita atles kansate esi. Yudiki tabu guyondugu ya abimise, afamaragu mibia lahu. Karkakar, korara anga maka Paulo ge ilijera ge wane, ya mgu Rumi ge, kansada Filipi ge ya abid pesa isain. Inagi handi kimicheti tisaka wa iso sa inai.
Chetiti, inaila kesa sidisa hidago imbe Kristu tuba. Inako nabatla ameda guara. Kime, inahiti alit imsi inai. Makadimi dirna raa imba rado inai. Katla idigi ilila baasie. Kara inagi tili oe imina inai tuba. Ingi handi hidubiai. Hitikone murumu uma. Ido Kristu gua egi iliwane. Inasigiti tlatlatlay inay tuba. Ibinado inadaila gasa ha Kristu tisa wadi siga hadis ha ilitlem. Tesa akay, inay hant sirakone mari mamada af afuma. Do ifa afahama inay tuba. Sirakone o ogudini. Da hadis ha ilitlem sa Wayahudi.
Wa Filipi, afamaragule, hayungule, hayungu chada nakatlo. Chehe misudaka Paulo.
Chetit ya daka Paulo dahada haatimoteo tongeda Kristo Yesu. Ahandi kiki masahida gongo ili itlemu da ilagasi daka Kristu ge guyamugu Filipi ge ware. Klima hala wale da kanisa. Hayondi mise gong da kanisa. Anafiriri maambe ho inegu didiru. Hakasau go daka ili itlemu da hatata gori. Ha daka lo imogu gong Yesu Kristu. Ibidia klima ha unkurei.
Afamaragu leng, hayungu tam, hayungu mibia lena katlo. Dare saha firoda Paulo sa kansa.
Gulo, anahoka wa iso sa ilitlemu. Atle klima go ili ilaude se unkurei. Firodo igong, balolo klima, anahoti firma sa unkurei gong, hariha alo. Sagimba hana ili aidiri ana, kakarugu gimba kuhu ugu Yesu. Tate eso balo dapanda goga ilipa antiri Yesu letu nakatlo.
Te sakai anaku agulo
ilitemu kwa tate eso yondu gosi kuhu. Dakadogu nai, gi ilako na hagi gasi yondu ke balo ta nakatlo gima ilikha Yesu Kristu. Balolo lima homu nagu iwantai. Kara te sakai tinara. Ana ila udemsu unkure gonko kuna atakakai. Unkure hana ili aidiri ana. Ho inaki gudiduruge. Sando hadimise daka ili itlemugo. Atai anaga ili khidi moge ware. Bakuga ili kakakame gimboko ho ugu Yesu tuba. Gutilo. Ili itlemuti masaydi go. Atai go ili kawe ambe. Ana hangutla unkure harikita. Ido dango ilita yegwa ai ha Kristu Yesu lo. Firodo ina naha ambe, balolo shima hangu ila kontetla amu unkure ha unkure. Karamat ya hadiri wa waigu lo. Ama hukuntiri hari amoda haki lo. Tesa kai firima. Mahida hasiri hile hagi mbogu. Mametiri tlakorose haka. Ma ilika warase gimbogu tlakubaloto nakatlo. Dama iliki e Yesu Kristu. Sa gimba ibena adoguna, daganha isi gimba klima guatafa u, go daka Yesu Kristu daha. Gimba klima samuridara hadare sarada ilitlemu.
Afamaragu leng, hayungumi biachad, hayungumi bertam nakatlo. Khidmogu Paulo, sahiko me sa gimba guho.
Inko, yeshe eko. Saa onkuri matya hadir ambe, laba asoki kuni saw. Hii ili ay gimba kuhu ugu Kristu, may om. Te saa ay, ti ihida shima hasir karegong, doga awa maragu mutemiku didiru. Ku iyay nara atuba, anakili moge wara. Sa gimba anahangwa ilagase ha Kristu. Sa gimba kakili moge ware, he ewa go ilipa ambe lo imogu gong, hin sair atima makakani rigi mbagu ilitlemu la amese hak
gutilo wanai hee koti wakinai goka kame gimba guho ugo Kristu haritlomu. Kara yoti sa iye nana kamo hahida wakinai sa gimba ke. Te sakaise wakinai yoti sa iye kakaru gimba guho ugo Kristu harimuna ingu ho iloi. Hai yoti kakane harimuna ingu sa amu sa gimba ku iye ituba ili itlemu hinate khidi mijerege. Ma ila kesi tuba gimba guho ugo Yesu gutilo. Hake gukome unjera, yoti kakane Kristu harimuna ingutla madigi dumbi mihahida. Karegi ilahudia siya ituba, berete sakai lakiyei, hirogi siya ilaba asugo ikhidimoge. Te sakai se, idote gi ilahudia demise, hagi se iye lakarada kadoi, tiditirai. Ido dakari, hado anamuna boesa dan nahantuba, kwanda Kristu dugu kakane hari ama muslima. Gini hari pima dat lakwi bakuti hari pima dahoy. Gullo, ana hailako maha aluda. Sagi imba anaku anara aambe hari amoda firo dogu na saana. A ili awara do da amuna gu Yesu Kristu daha. Gimba gunisa u ana. Hifo okidi. Ma amoda ilabu urugo ilehiti. Koma ili paarugulu uambe, dini muridi siyaba hari amolense, yondugo yondi dege. Hati ila koma kakaru hari atlima, gimba guho ku Kristu, da waka alego ay. Hidama muridi ri Kristu, hari yondugo ila kome yondu. Atlaiga ili safe, baku hari gua arado ise. Dakado I, ibinati yondi darasa Kristu. Karagwa ara tifaida. Inko, bereti ila kome ibina koroti, haida hasa yondugu kome amu wa asa Kristu. Ana hidima, idoma la gani leh. Ti leha ila kome ibina bakutigwa ara. Gimba kichoda kosa, hinitida fifimidi. Harabaradoi, tisaha ha amagwai, ma ibinaka ishima ha Kristu. Hina gima gang arimtiho inay. Te sakay se, sa onkurey, hant arima ambe tiho inay lo ilakoma ibina ti ikoroge. Gima ki gutulo, karaha ku aambe, sa gima ki, ha ilipa ama ibina sima ha onkurey gong. Ma ilakontiri sawara ha alo harikita, ima dogunay. Te sakay katlay, gama ili khawe karadaka dogunay. Unkurei hamaha alumitei sa ana. Ila gasa dogu ni ha Kristu Yesu. Inko gima si mage gukaru. Ila koma ibina hari amo. Dota iya gua ay ha gima guho gu Kristu. Te saka ilak. Bere hamaha usa arima unkurei. Baku bere dinani pihi base khawara. Ana ha ahase tuba. Hang aditirinara amu na lenge. Karakontei. Ila udaling. Taito guna yondi taithima sa imba da hoja hari amo da gimba guho ugu Kristu. La amuda se haka hida hakira go tatlanku me unkurei. Gulo hari amo ti halakante da kado inay tuba ili itlemu hamisa inay hagi ilabu una unkurei. Sa gimba gimba kithima ya da kado sedahi. Sa gimba ililemu sa wat kaiba unkurey ho enegu didirugu imba kiles Kristu. Klimeti laba asu sa ina. Watlaga konte inko, tiikirako ipahaga antiriyamu gu Filipige. Kara, tihimpah ga inko akakamiside kahidakado iti ijerage.